สวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ที่ได้นำพระคำมาถึงท่านอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ผมได้เดินทางมาสหรัฐเรียบร้อยแล้วผมกับภรรยาเดินทางมาทุกสิ่งไปด้วยดีและตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณแม่อาจารย์ชาลอนและวันนี้ผมนำคำเทศนามาถึงท่านจากสวนที่อยู่หลังบ้านของคุณแม่ซึ่งอาจจะได้ยินเสียงนกบ้างเสียงอะไรบางอย่างอื่นบ้างแต่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีได้นะครับและวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและตื่นเต้นด้วยที่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาในบ้านของท่านผ่านเทคโนโลยีนะครับผ่าน Zoom และการถ่ายทอดสดแบบนี้ด้วยและรู้สึกตื่นเต้นด้วยที่จะได้นำคำสอนที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มากสำหรับชีวิตเรามาถึงท่านด้วยคือตอนนี้เรากำลังเรียนด้วยกันในคำเทศนาชุดท่านพูดอะไรอยู่สิ่งที่เราพูดก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วสุภาษิตบทที่18ข้อที่21นั้นบอกว่าคือชีวิตและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นคือสิ่งที่เราพูดออกมาจะทำให้เกิดผลจะมีฤทธิ์เดชในสิ่งที่เราได้พูดและจะได้มีผลต่อชีวิตของเราด้วยถึงเพียงแต่ว่าจะมีผลดีหรือผลไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อำนาจของลิ้นอย่างไรบ้างและสิ่งหนึ่งที่เราควรจะพูดออกมาและใช้อำนาจของลีนคือก็คือเป็นเกี่ยวกับว่าเราพูดในสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์คือเมื่อพี่น้องได้รับเชื่อในพระเยซูและได้รับการบังเกิดใหม่ท่านไม่ได้เพียงแต่ได้รับความรอดแต่ท่านได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับท่านคือจริงๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับท่านแล้วเชื่อคำเทศนาในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์และการที่จะได้ประสบในสิ่งที่พระเยซูให้กับเราสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเราจำเป็นต้องรู้สิ่งนั้นคืออะไรและเราต้องสารภาพสิ่งนั้นออกมาเหนือชีวิตของเราด้วยเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระองค์เพื่อเราจะได้ประสบสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าอำนาจอยู่ที่ลิ้นจะเป็นชีวิตจะเป็นความตายขึ้นอยู่กับว่าท่านพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับชีวิตของท่านและท่านพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้มีในองค์พระเยซูคริสต์ของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะแบ่งปัน2ข้อด้วยกันที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่ท่านได้มีในพระเยซูคริสต์แต่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่สารภาพด้วยความเชื่อถ้าไม่ได้ยึดมั่นในคำสารภาพของท่านและพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับท่านนั้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์เขียนไว้เกี่ยวกับท่านนั้นท่านจะไม่ประสบสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวนะครับคือคริสเตียนหลายคนเข้าใจว่าโดยความเชื่อในพระเยซูเขาได้รับความรอดจากความผิดบาปแล้วเป็นคนใหม่แล้วไปสวรรค์ได้แล้วแต่จริงๆพระเจ้าสนใจชีวิตของเราในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้ด้วยก็เลยพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งมากมายสำหรับคริสเตียนเราและถ้าเรารู้เชื่อสารภาพความจริงเหล่านี้ในชีวิตของเราคือจะเป็นพระพรจากสำหรับชีวิตเราได้และชีวิตเราจะเปลี่ยนได้อย่างมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะแบ่งปันใน2ข้อวันนี้คือสิ่งแรกข้อแรกก็คือว่าท่านได้รับการทรงไถ่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่2ก็คือท่านได้รับพระนามพระเยซูมีสิทธิ์ใช้พระนามพระเยซูในชีวิตของท่านได้อยู่นะครับให้เรามาดูในข้อที่1นะครับคือท่านมีการทรงไถ่แล้วคือโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงไถ่ให้ท่านเรียบร้อยมาแล้วนะครับให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7พระคัมภีร์เขียนว่าในพระเยซูเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าคือที่นี่พูดถึงสิ่งที่เราได้รับไม่ใช่จะได้รับวันหนึ่งในอนาคตคือในพระเยซูนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามีในพระเยซูอย่างที่เราเรียนมาแล้วเมื่อท่านเชื่อไว้วางใจในพระเยซูท่านได้รับการบัพติศมาเข้าไปในพระคริสต์และในพระคริสต์ในพระเยซูนั้นท่านมีอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยและสิ่งหนึ่งที่ท่านได้มีก็คือการทรงไถ่นะครับทีนี้บอกว่าเราได้รับการไถ่ไม่ใช่จะรับวันหนึ่งในอนาคตทีนี้บอกว่าได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระเยซูและทีนี้พูดถึงว่าโดยพระคุณของพระเจ้าด้วยนะครับคือเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าคือเป็นโดยพระโลหิต และโดยพระคุณของพระเจ้าที่ท่านได้รับการทรงทายนี้ท่านไม่ได้รับการทรงทายเพราะเป็นคนที่ดีพอเป็นคนที่น่ารักพอเป็นคริสเตียนที่ดีพอแต่ได้รับโดยพระโลหิตของพระเยซูและได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูถ้าท่านได้เชื่อในพระคุณของพระเจ้าคือการทรงทายนี้เป็นของท่านเรียบร้อยแล้วรับได้รับผลประโยชน์พระพรที่ได้ที่ได้มาโดยผ่านทางการทรงทายนั้นและพระพรคืออะไรนะครับที่เราได้รับประโยชน์นั้นคืออะไรคืออันดับแรกให้เรามาดูคำว่าการทรงทายคำว่าทายนี้มีความหมายอะไรนะครับคำว่าทายหมายความว่าซื้อกลับมาซื้อกลับมาจ่ายราคาเพื่อจะได้ซื้อกลับมาคือการทรงทายนี้หมายความว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าจ่ายราคาเพื่อจะซื้อท่านกลับมาเพื่อจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าเพื่อจะเป็นลูกของพระเจ้าได้แล้วคือความหมายคำว่าทายในภาษากรีกนี้คือซื้อกลับมาความหมายอีกอันหนึ่งก็คือว่าปลดปล่อยให้เป็นอิสระปลดปล่อยให้เป็นอิสระเป็นคำศัพท์ที่ใช้สมัยโน้นเกี่ยวกับทาสของก็ตกเป็นทาสเนื่องจากว่าเขาเป็นทาสเขาช่วยตัวเองไม่ได้คือเขาปลดปล่อยตัวเองไม่ได้เขาไม่มีกำลังที่จะทำให้ตนเองได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเขาทำไม่ได้เพราะเขาเป็นทาสเขาไม่มีอะไรไม่มีสิทธิ์อะไรเลยและพระคัมภีร์บอกว่าเราเคยเป็นทาสของบาปแต่โดยพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระเยซูโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงทายเราให้พ้นแล้วและได้เป็นทายและได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วและเราได้รับการปลดปล่อยจากอะไรบ้างคือจากการโทษบาปที่คอนี่ได้พูดนะครับแล้วเราได้รับการทายบาปและการได้รับการอภัยโทษบาปด้วยแต่จริงๆการทรงทายนี้มีความหมายมากกว่านี้อีกนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องบาปอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับทุกด้านในชีวิตของเรานี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์ก็ให้เรามาดูเรื่องนี้อย่างละเอียดกว่านิดหน่อยนะครับดูอย่างละเอียดแล้วก็เราจะได้มาเข้าใจถึงเรื่องนี้มากขึ้นและพอเราเข้าใจพอเรารู้ความจริงนี้เราจะเชื่อเราจะสารภาพความจริงนี้เหนือชีวิตของเราเราจึงจะเดินในความจริงเหล่านี้ประสบความจริงเหล่านี้ในชีวิตของเราได้นะครับขอให้เรามาดูในกาลาเทียบทที่3ข้อที่13นะครับกาลาเทียบทที่3ข้อที่13ได้อ่านว่าพระคริสต์ได้ทรงทายเราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้วข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าเราได้รับการทรงทายจากอะไรบ้างไม่ใช่แค่บาปอย่างเดียวคือพระคริสต์ได้ทรงทายเราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติอันนี้เป็นเขียนในอดีตกาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความจริงสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วคือพระคริสต์ได้ทรงทายเราให้พ้นจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติก็เลยคริสเตียนเราทุกคนควรจะรู้ความจริงเหล่านี้คือพระเยซูทรงทายเราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติแล้วคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัตินั้นคืออะไรคือง่ายดีพี่น้องครับถ้าอยากจะทราบคือพระคัมภีร์ก็อธิบายอย่างชัดเจนคือถ้าจะกลับมาดูในธรรมบัญญัติซึ่งคำว่าธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์ใหม่นี้หมายถึง5เล่มแรกในพระคัมภีร์นะครับ5เล่มแรกในพระคัมภีร์นะครับแล้วถ้าเรามาดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เริ่มในข้อที่15ถึงข้อที่61ถ้าเราจะไม่ใช้เวลาอ่านในวันนี้เราเคยสอนเรื่องนี้มาก่อนนะครับแต่ขอทบทวนสั้นๆเพื่อจะได้สอนต่อนะครับคือพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18 28นั้นคือจะพูดถึงธรรมบัญญัติแล้วก็ที่บอกว่าถ้าไม่ทำตามธรรมบัญญัติที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้คำสาปแช่งเหล่านี้จะมาถึงท่านได้แล้วเมื่ออ่านในรายการนั้นที่จะเป็นมีคำสาปแช่งร่วมถึงอะไรบ้างจะได้เข้าใจว่าคำสาปแช่งก็มี3ด้านด้วยกันนะครับคือ1คือเป็นความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นความยากจนหรือการคัดสนและจะเป็นความตายฝ่ายวิญญาณนะครับ คือ3สิ่งนี้เราได้รับการผ่อนให้เป็นอิสระปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้นแล้วคือเมื่ออ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28นั้นชัดเจนนะครับคือคำสาปแช่งรวมถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้ความยากจนหรือการคัดสอนและความตายไฟวิญญาณด้วยเมื่ออ่านใน5เล่มแรกในพระคัมภีร์เราเจอความจริงนี้ได้อยู่นะครับซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วแต่ให้เรามาดูอย่างละเอียดนิดหน่อยนะครับว่าคือเราได้รับการทรงทายให้พ้นจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้ด้วยนะครับคือถ้ามาดูในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่24หนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่24พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นก็กลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องไม้กางเขนนะครับคือเมื่อพระเยซูทรงรับแบกบาปของเราคือพระองค์ทรงกำลังจัดการกับปัญหาของบาปเพราะว่าคำสาปแช่งนั้นเข้ามาในชีวิตคนได้เพราะเขาทำบาปต่อพระเจ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าจึงพระเจ้าเตือนเขาว่าถ้าไม่ทำตามบัญญัติของพระองค์คำสาปแช่งเหล่านี้จะมาถึงเขาได้คือไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าต้องการให้เขารู้ความจริงให้เขาเลือกได้ว่าจะเอาชีวิตดีกว่านะครับแต่ถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าถ้าเขาปฏิเสธความจริงที่พระเจ้ามอบให้กับเขาถ้าเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้าคือเขาเลือกทางอื่นแทนที่จะเลือกทางพระเจ้าและพี่น้องทั้งหลายในชีวิตนี้คือมีแค่2เส้นทางที่เลือกได้คือเส้นทางของพระเจ้าและเส้นทางของมารซาตานและถ้าจะปฏิเสธทางของพระเจ้าเลือกทางของมารจะต้องเจอกับสิ่งที่มารมีให้ซึ่งพระเยซูตรัสว่าคือขโมยนั้นคือมารย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียคือการลักและฆ่าและทำลายเสียวิธีหนึ่งที่พระองค์ที่มารซาตานทำแบบนี้ในชีวิตของเราคือด้วยความเจ็บป่วยเจ็บไข้ด้วยนะครับคือจะนำความเจ็บป่วยเจ็บไข้เข้ามาในชีวิตเรามันมีสิทธิ์ทำได้เพราะอะไรเพราะเราเลือกที่จะอยู่ในทางพระทางของมารซาตานด้วยเพราะฉะนั้นคือมันมีสิทธิ์เข้ามาโจมตีสุขภาพของเราได้และในเวลาเดียวกันคืออาจจะไม่ได้เป็นมารมาโจมตีก็ดีก็ได้แต่เป็นการที่เราอยู่ในโลกนี้ที่ตกอยู่ในโลกนี้ที่มีความชั่วร้ายมีสิ่งชั่วร้ายมากมายและมีเชื้อโรคอยู่แล้วจะมาติดกับเราได้แต่จะมาถึงชีวิตเราได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้คือเราได้รับการทรงไถ่แล้วในพระเยซูคริสต์คือเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในพระเยซูคริสต์คือเราจะได้รับการปลดปล่อยเราจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็จะไม่ต้องตกเป็นทาสของความเจ็บป่วยเจ็บไข้ด้วยนะครับก็เลยเราได้เห็นใน1เปโตรบทที่2ข้อที่24พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายคือเราทุกคนอาเมนพระองค์ทรงรับบาปของท่านด้วยและเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของท่านแล้วท่านมีประโยชน์บางอย่างที่ได้มาคือเป็นสิ่งที่ท่านมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับคือที่นี้อ่านต่อในข้อที่24นะครับเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมเอเมนคือเราได้ตายต่อบาปคือได้รับการปลดปล่อยจากบาปเราไม่ได้เป็นคนบาปแล้วธรรมชาติบาปไม่ได้อยู่ภายในวิญญาณของเราแล้วแต่เรามีความชอบธรรมจึงเราสามารถเดินในทางชอบธรรมได้เดินในทางของพระองค์ได้โดยพระคุณพระเจ้าโดยสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราถ้าเราเชื่อไว้วางใจในพระองค์ทั้งหมดนี้เป็นที่เราได้มาโดยการทรงไถ่นะครับเพราะฉะนั้นคนก็ต่อสู้กับบาปเขาขู่สารภาพว่าเราได้รับการทรงไถ่จากบาปแล้วเราได้เป็นอิสระจากบาปแล้วเราไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราเดินในทางชอบธรรมได้เอเมนสารภาพความจริงนี้เหนือชีวิตของท่านนะครับแต่ถ้าดูต่อในข้อที่24นี้ก็ได้อ่านว่าและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายเอเมนโดยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาให้หายนะครับท่านได้รับไม่ใช่จะได้รับวันหนึ่งในอนาคตแต่นี่เป็นอดีตการอีกนะครับสิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับท่านเอเมนเราอาจจะยังไม่ทราบว่ามีอยู่จริงๆแต่การรักษาเป็นของท่านแล้วด้วยนะครับพระองค์ทรงจ่ายราคาทายเราให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินะครับเอเมนซึ่งรวมถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้คือเป็นสิ่งที่เป็นของท่านในพระเยซูคริสต์ การทรงทายจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นของท่านแล้วแต่ถ้าเรารู้ความจริงนี้เชื่อในพระโลหิตพระเยซูเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและสารภาพความจริงนี้เหนือชีวิตของเราคือเราจะได้รับการรักษาให้หายและจะไม่ป่วยได้นะครับหรือถ้าความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาที่ร่างกายของเราเราเริ่มสารภาพความจริงนี้แล้วก็กล่าวห้ามไม่ให้เข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับคือพี่น้องทั้งหลายพอผมได้เข้าใจความจริงนี้ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความจริงนี้ผมเริ่มจะสารภาพทุกวันนะครับคือตั้งแต่เกือบ40ปีมาแล้วคือผมจะสารภาพสิ่งความจริงนี้เหนือชีวิตของผมเกือบทุกวันนะครับด้วยคือไม่ใช่ว่าผมไม่เคยมีการโจมตีในร่างกายผมด้วยความเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็เคยโดนการโจมตีก็จริงนะครับคือบางครั้งเป็นเพราะว่าผมไม่ระวังอย่างที่ควรนะครับหรือเป็นแค่มารมาโจมตีหรือเป็นแค่คือเชื้อโรคสิ่งต่างๆก็อยู่ในโลกนี้ก็มีอยู่นะครับแต่เมื่อมารมาโจมตีหรือเมื่อมีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เข้ามาในชีวิตผมเริ่มสารภาพความจริงนี้แล้วก็ผมได้รับการรักษาให้หายด้วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายผมจำได้ครั้งหนึ่งนะครับคือผมอยู่ที่สหรัฐยังไม่ได้มาอยู่เมืองไทยแล้วคือภรรยาผมก็อยู่บ้านกับแม่เขาคุณแม่เขามาเยี่ยมที่บ้านผมที่สหรัฐแล้วก็ตอนช่วงเช้าวันนั้นผมต้องออกไปทำงานก็เลยให้คุณแม่กับอาจารย์เชิญก็อยู่ที่บ้านแล้วเป็นวันนั้นตอนเช้าคุณแม่ต้องเดินทางกลับมาที่บ้านไปที่บ้านเขาแล้วอาจารย์เชิญต้องส่งเขาไปที่สนามบินแล้วก็เลยแต่เขาเดินเช้าผมออกจากบ้านไปทำงานแล้วเขาไม่สบายเขาลุกจากที่นอนไม่ได้จนคุณแม่ต้องโทรมาหาผมจากที่ทำงานแล้วหัวหน้าก็มาติดต่อผมว่าคือคุณแม่ติดต่อมาบอกว่าภรรยาไม่สบายลุกจากที่นอนไม่ได้จนเขาต้องมีใครมาช่วยส่งเขาไปที่สนามบินก็เลยผมกลับไปที่บ้านเพื่อส่งแม่ไปแต่ก่อนนั้นผมต้องจัดการกับเรื่องนี้เพราะผมเชื่อเลยนะครับว่าคือมันไม่มีสิทธิ์เชื้อโรคนั้นความเจ็บป่วยเจ็บไข้นั้นไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างกายภรรยาผมได้เพราะองค์ทรงทายเขาให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้แล้วก็เลยผมเข้าไปในห้องนอนก็วางมือบนภรรยาแล้วผมพูดว่าในพระนามพระเยซูกล่าวห้ามไม่ให้ความเจ็บป่วยเจ็บไข้นี้อยู่ในร่างกายของภรรยาผมมันไม่มีสิทธิ์อยู่ได้เพราะพระเยซูได้ทรงทายเขาให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้วในพระนามพระเยซูจงออกไปและหายเลยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วผมพูดแบบนี้เสร็จแล้วภรรยาก็ยังเหมือนเดิมไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในฝ่ายธรรมชาติคืออาการก็ยังมีอยู่แต่เราพูดด้วยความเชื่อเราใช้ความเชื่ออยู่แล้วเรารู้อยู่ว่าความเชื่อทำให้สิ่งที่เราวางไว้มีตัวตนขึ้นก็ไม่ได้ดำเนินโดยสถานการณ์ที่ดูออกได้แต่ดำเนินโดยความเชื่อในความจริงในพระคัมภีร์แล้วความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์เมื่อผมอธิษฐานหรือพูดแบบนี้กับภรรยาสำหรับภรรยานั้นจริงๆไม่ได้อธิษฐานทูลขอแต่ผมกล่าวพูดอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะลิ้นของผมมีอำนาจจริงๆนะครับจะมีอำนาจแห่งชีวิตหรือความตายแล้วผมพูดในอย่างสอดคล้องกับที่พระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเราด้วยเกี่ยวกับภรรยาด้วยก็เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระคำของพระองค์เชื่อในพระโลหิตของพระองค์เชื่อในพระคุณของพระเจ้าก็เลยผมเชื่อว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วภรรยาผมหายเลยหายแล้วในพระนามพระเยซูได้หายแล้วในพระนามพระเยซูแต่จริงๆฝ่ายธรรมชาติอาการก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ผมคุยกับคุณแม่ว่าโอเคให้เราไปก็ส่งเข้าไปสนามบินกลับที่บ้านประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอผมกลับมาถึงบ้านแล้วภรรยาก็หายเลยแล้วก็อาการก็หายไปหมดเลยแล้วเขาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมที่จะเริ่มทำกิจกรรมในวันนั้นได้อยู่นะครับก็เลยนี่เป็นความจริงเกี่ยวกับการทรงทายนะครับคือท่านมีการทรงทายในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์การทรงทายเป็นของท่านซึ่งหมายความว่าได้รับการทรงทายจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติซึ่งรวมถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้จึงท่านไม่ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของท่านถ้ามีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เข้ามาก็สารภาพแบบตามความจริงเหล่านี้เลยแต่ผมขอนุนใจนะครับว่าอย่ารอจงไม่สบายแต่สารภาพความจริงนี้ทุกวันในชีวิตของท่านได้เตือนตอนเช้าเริ่มสารภาพความจริงเริ่มสารภาพความอภิคัมด้วยความเชื่อเหนือชีวิตของท่านด้วยนะครับ คือพี่น้องก็มีหลายครั้งนะครับที่มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาโจมตีร่างกายผมเริ่มรู้สึกไม่สบายและผมเริ่มสารภาพความจริงนี้ว่าไม่ได้สิ่งนี้อยู่กับร่างกายผมไม่ได้ในพระนามพระเยซูเพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกพระคำในพระเจ้าในพระคำบอกกับผมว่าพระเยซูทรงรับคำแจ้งสาปแทนผมถ้าพระเยซูรับแทนผมผมไม่จำเป็นต้องรับแล้วสาเหตุที่พระเยซูรับแทนผมเพื่อผมไม่ต้องรับและเพื่อผมจะเป็นได้รับการพ้นจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้ทั้งเส้นด้วยอาเมนพี่น้องทั้งหลายนี่คือความจริงสำหรับชีวิตเรานี่คือความจริงสำหรับชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผมอยากจะนุ่นใจโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีโควิด19นั้นสารภาพความจริงนี้ทุกวันพระเยซูได้ทรงทายข้าพเจ้าให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติเรียบร้อยมาแล้วเพราะองค์ใจราคาแล้วซื้อผมกลับมาพระเยซูใจราคาแล้วเพื่อจะได้ให้ผมได้รับการปลดปล่อยจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติซึ่งรวมถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้ทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเราห้ามความเจ็บป่วยความเจ็บไข้เข้ามาในชีวิตเข้ามาในร่างกายของผมในพระนามพระเยซูสารภาพทุกวันเลยพี่น้องครับแล้วได้เดินจะได้ดำเนินในความจริงนี้ด้วยนะครับอาเมนและถ้าเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้สึกไม่สบายก็เดินต่อในความเชื่ออันนั้นไม่ได้เปลี่ยนความจริงในพระคัมภีร์เมื่อรู้สึกไม่สบายนั่นเป็นเวลาที่ตอบสนองด้วยความเชื่อสารภาพต่อไปอาเมนเชื่อต่อไปและให้เราก็ได้รับในสิ่งที่ท่านได้มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านเอเมนให้พูดเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์คือพระองค์พระเยซูทรงทายท่านให้ผลทั้งหมดนี้เรียบร้อยมาแล้วด้วยนะครับคือเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวกับการทรงทายท่านได้รับการทรงทายให้พ้นจากความยากจนหรือการขัดสนการที่คริสเตียนจะมีชีวิตตลอดในความยากจนหรือการคัดสอนไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและถ้ากลับมาดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28อีกครั้งนั้นคือเราได้เห็นว่าคือความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติรวมถึงความยากจนการคัดสอนด้วยและพระเจ้าบอกกับชาวอิสราเอลในสมัยนั้นว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์จะอวยพรเขาให้เขาได้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเขาไม่ใช่ยากจนถ้าพี่น้องจำได้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่18พระคัมภีร์ก็พูดในลักษณะแบบนี้คือเมื่อพระเจ้าทรงนำอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาพระองค์ให้เขามีอำนาจพระองค์ให้เขามีความสามารถที่จะร่ำรวยได้ที่จะรวยได้ที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้จึงอย่าลืมพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้อวยพรพระเจ้าเป็นฝ่ายอวยพรเราอย่าลืมพระเจ้าพอได้รับพระพรนั้นแล้วแต่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าคือความยากจนการคัดสรรไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลในสมัยนั้นแต่เขาต้องเลือกนะครับจะเอาทางไหนจะเอาชีวิตหรือจะเอาความตายและวิธีหนึ่งที่เราเลือกเป็นโดยคำพูดของเราที่เราได้เรียนมาแล้วในคำเทศนาชุดนี้บางครั้งเราเลือกด้วยคำพูดอำนาจของลิ้นของเราพูดอย่างสอดคล้องกับพระคำพูดอย่างสอดคล้องกับพระเจ้าแล้วก็ยึดมั่นในการสารภาพพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยนะครับก็เลยเราใช้ลิ้นที่จะเลือกทางแห่งชีวิตทางแห่งพระพรและทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับอาเมนคือขอให้เรามาดูในพันธสัญญาใหม่ใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9นะครับ2โครินธ์บทที่8ข้อที่9เพราะว่าท่านย่อมทราบถึงพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากร้ายเพราะเห็นแก่พวกท่านเพื่อว่าท่านจะได้มั่งคั่งโดยทางความยากร้ายของพระองค์คือนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรานะครับอาเมนคือเหมือนที่1เปโตรบทที่2ข้อที่24นั้นพระองค์ก็รับแบกบาปของเราบนไม้กางเขนและโดยบาดแผลของพระองค์ที่พระองค์ได้รับบนไม้กางเขนด้วยและโดยทหารโรมบ่อยตีพระองค์นั้นคือเป็นส่วนหนึ่งในการทรงไถ่เ เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเมื่อพระเยซูจ่ายราคาเพื่อเราก็เช่นกันในเรื่องความยากจนด้วยนะครับในข้อที่9นี้คือพูดถึงว่าพระเยซูพูดถึงว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้คือพระเยซูแบกความยากไร้ของมนุษย์เราคือความยากไร้นี้ความยากจนนี้เป็นส่วนหนึ่งในคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติและกาลาเทียบทที่3ข้อที่13บอกว่าพระองค์ทรงรับแช่งสาปแทนเราคือหมายความว่าพระองค์รับความยากไร้หรือความยากจนแทนเราเพื่อจะเป็นอิสระได้รับการปลดปล่อยจากสภาพความยากจนนั้นชีวิตแห่งการคัดสอนคือไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆนะครับและพระองค์ก็ทรงแบกรับความยากจนของเราไว้ด้วยนะครับคือสิ่งนี้เกิดขึ้นบนไม้กางเขนคือคริสเตียนบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือเชื่อว่าคือข้อนี้หมายความว่าเมื่อพระเยซูก่อนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้พระองค์ก็อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูในสมัยนั้นที่ยังอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าคือก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงมั่งคั่งแต่เมื่อพระเยซูทรงกำเนิดเข้ามาในโลกนี้ในสภาพเป็นมนุษย์นั่นเป็นต่อเมื่อพระองค์ก็มาประสบความยากไร้และเชื่อบางคนเชื่อว่าพระเยซูในเวลาที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้พระองค์ก็ทรงยากจนนะครับแต่จริงๆพี่น้องครับคือเราเคยสอนเรื่องนี้มาก่อนด้วยนะครับคือเป็นไปไม่ได้นะครับคือหนึ่งพระเจ้าให้พันธสัญญากับชาวอิสราเอลซึ่งพระเยซูเป็นชาวอิสราเอลและในพันธสัญญาในพระคัมภีร์เดิมนั้นถ้าชาวอิสราเอลเดินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ทรงอวยพรเขาพระองค์ทรงทำให้เขามีความมั่งคั่งได้รวยได้เอเมนเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าไม่ได้รักษาสิ่งนี้กับพระเยซูซึ่งพระเยซูเป็นเพียงผู้เดียวที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่าง 100% ครบถ้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าไม่ได้อวยพรพระเยซูทำให้เราเข้าใจได้ว่าพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาแห่งพันธสัญญาในสมัยนั้นด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเนื่องจากว่าพระเยซูทรงปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ 100% ครบถ้วนนั้นจำเป็นต้องที่พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ไว้ด้วยจึงพระองค์ก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในพันธกิจในชีวิตของพระองค์ด้วยถ้านึกถึงตั้งแต่สมัยที่เกิดนะครับคือหลังจากที่พระเยซูเกิดในโลกนี้อีก2ปีก็มีผู้3คนนั้นที่มาหาพระเยซูนำคลังที่มีของแพงมากๆเข้ามาให้กับพระเยซูให้กับมารีกับโยเซฟนะครับคือตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่พระเจ้านำพระพรเข้ามานะครับแล้วพระเยซูก็มีคนที่ช่วยดูแลกองเงินของพระเยซูคือยูดาสคือถ้าไม่มีเงินถ้ายากจนไม่มีใครดูแลการเงินนะครับไม่ต้องมีผู้ทำบัญชีหรืออะไรแบบนั้นไม่มีเงินอยู่แล้วและยูดาสเราเข้าใจอยู่นะครับเราทุกคนก็ทราบยูดาสขโมยเงินจากกล่องเงินนั้นเป็นบ่อยและสาวกคนอื่นไม่รู้ถ้ามีกล่องเงินมี500บาทแล้วยูดาสขโมยไป100บาทก็ทุกคนก็ต้องรู้นะครับคือหมายความว่าในกล่องเงินนั้นไม่ใช่มีเงินน้อยมีเงินมากพอจริงๆคือพระเยซูมีทีมรับใช้อย่างน้อย12คนที่ไปกับพระองค์ตลอดแล้วพระคัมภีร์อธิบายว่ามีคนอื่นไปด้วยช่วยด้วยก็ต้องดูแลเทคเคอร์คนเหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับจริงๆจะไม่มีเวลาอธิบายอย่างมากมายในเรื่องนี้แต่ขอให้เข้าใจนะครับว่าคือพระเยซูไม่ยากจนตราบใดที่พระองค์อยู่บนโลกนี้แต่พระเยซูยากจนในเมื่อพระองค์ขึ้นบนไม้กางเขนเส้นประชงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเอาคำสาปแช่งมาที่พระเยซูบนไม้กางเขนนั้นและการคำสาปแช่งนั้นก็คือความยากจนด้วยนั่นเป็นต่อเมื่อพระเยซูได้รับความยากจนอย่างที่ข้อนี้ได้พูดนะครับคือแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้เพราะอะไรคือบางคนจะเอาข้อนี้แปลว่าเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เราจะเข้าใจว่าเราควรจะยากจนด้วย เราควรจะไม่ปรารถนาชีวิตดีหรือความเจริญหรืออะไรแบบนี้พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตที่ยากจนแต่จริงๆถ้าอ่านประโยคถัดไปจะได้รู้ไม่ใช่เลยนะครับคือพระเยซูทรงยอมที่จะยากร้ายเพื่อเราเป็นเพราะอะไรนะครับก็ทีนี้ก็บอกให้กับเราเลยนะครับว่าเพราะเห็นแก่พวกท่านเพื่อว่าท่านจะได้มั่งคั่งโดยทางความยากร้ายของพระองค์อาเมนพระองค์ยอมที่จะยากร้ายเพื่อท่านจะได้มีความมั่งคั่งโดยพระองค์อาเมนเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงปรารถนาและพระบิดาก็ทรงปรารถนาให้ท่านไม่มีชีวิตแห่งความยากจนหรือขัดสนแต่ให้มีชีวิตแห่งพระพรนี่คือสิ่งที่เป็นของท่านในพระเยซูคริสต์ท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับการเงินของท่านอาเมนพูดตามสถานการณ์หรือพูดตามความจริงในพระคัมภีร์แน่นอนพี่น้องทั้งหลายคือในพระคัมภีร์มีหลักข้อเชื่ออื่นๆนอกจากการสารภาพความเชื่อเราต้องปฏิบัติตามพระคำทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้บางคนที่ถวายสิบลบอย่างสัตย์ซื่อที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในทางชอบธรรมด้วยแต่เขายังขัดสนอยู่เพราะอะไรบ่อยครั้งเป็นเพราะเขาพูดสิ่งที่ไม่ถูกเขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับการเงินของเขาเขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับอาชีพของเขาหรือความสามารถของเขาที่จะพัฒนาในชีวิตในการในอาชีพเขาได้คือจะพูดแง่ลบตลอดแล้วอำนาจอยู่ที่ลิ้นจนเขาพูดออกมาเป็นความตายเหนือการเงินของเขาด้วยเพราะฉะนั้นอยากเชิญดวงใจพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้โควิด-19ให้ระวังคำพูดนะครับใช่มีสถานการณ์ก็เปลี่ยนมีความลำบากเข้ามานะครับมีสถานการณ์เยอะแยะเลยแต่ความเป็นจริงพี่น้องครับคือว่าพระเจ้ายังประทับบงบัลลังก์อยู่พระเจ้ายังทรงสัตย์ซื่ออยู่พระเจ้ายังทรงดูแลพระคำอยู่เฝ้าดูพระคำเพื่อจะทำให้สำเร็จในชีวิตของเราด้วยและเมื่อเราเชื่อในใจพูดด้วยปากแล้วยึดมั่นในการสารภาพแล้วพูดเหมือนที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับการเงินของเราพระเจ้ามีวิธีทางพระเจ้าทรงนำพระพรเข้ามาได้นะครับอาเมนและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะอวยพรท่านด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายคือในช่วงโควิดนี้คือเศรษฐกิจก็มีปัญหาทั่วโลกสหรัฐด้วยนะครับซึ่งผมกับพาเนียได้รับการสนับสนุนท่านการเงินจากคนที่อยู่สหรัฐช่วยให้เราสามารถอยู่เมืองไทยได้แต่ผมเริ่มจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากขึ้นเพราะผมรู้โอเคสถานการณ์เข้ามาแล้วเราต้องให้แน่ใจนะครับเราต้องใช้ความเชื่อเพิ่มอีกนะครับก็ผมเริ่มสารภาพเลยนะครับใช้ความเชื่อออกมานะครับแล้วพระองค์ก็ได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งในชีวิตของเราคือเราจะไม่เกิดปัญหาด้านการเงินพระองค์จะอวยพรเราและในที่สุดเราจะมีมากกว่าอีกและพี่น้องทั้งหลายมีเงินเข้ามามากกว่าอีกจริงๆนะครับทางที่พี่น้องบางคนที่สหรัฐคือเกิดปัญหาด้านการเงินได้แต่บางคนก็ได้รับพระพรอีกด้วยและพระเจ้าทรงตรัสในใจเขาจริงๆผมไม่ได้ไปขอติดต่อใครขอช่วยลำบากด้านการเงินไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวในทำนองแบบนั้นคือผมอธิษฐานกับพระเจ้าสารภาพความเชื่อออกมาแล้วก็ผมรู้ว่าผมมีอะไรในพระเยซูคริสต์และสิ่งที่ผมมีก็คือการจัดเตรียมของพระเจ้าความมั่งคั่งผมไม่ต้องขัดสนไม่ต้องยากจนในพระนามพระเยซูนะครับแล้วผมสารภาพแบบนั้นมักเพิ่มอีกมักเคลื่อนอีกเพราะว่าคือเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ช่วยเราได้อยากเชิญดวงใจพี่น้องทั้งหลายนะครับคืออย่าพูดตามสถานการณ์อย่ายอมแพ้แต่สารภาพความเชื่อออกมาพระเจ้ามีทุกวิธีทางทำได้นะครับอาเมนสิ่งที่3เกี่ยวกับการทรงทายนะครับที่เป็นความจริงสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์นั้นก็คือว่าเราได้รับการทรงทายให้พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณเราได้รับการทรงทายให้พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณนะครับด้วยคือพี่น้องจำได้ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่17หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่าคือเราได้จัดสวนเอเดนนี้ให้กับเจ้าแล้วผลไม้จากต้นทุกต้นมีสิทธิ์เกี่ยนได้หมดยกเว้นต้นเดียวคือต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางสวนเอเดนนั้นคือต้นไม้แห่งความรู้และขอโทษนะครับเป็นต้นไม้แห่งความรู้นั้นคือห้ามเกี่ยนในวันที่เจ้าฝืนเกี่ยนจะต้องตายแน่แต่เรารู้เรื่องนะครับ อาดัมกับเอวาทั้งสองคนฝืนเกียรติแล้วพระเจ้าบอกว่าในวันที่ฝืนเกียรติจะต้องตายแต่เราเข้าใจอยู่ดีนะครับพี่น้องก็เคยเรียนนี้มาแล้วคือในวันนั้นที่อาดัมฝืนเกียรติอาดัมไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายไม่ได้ตายฝ่ายธรรมชาติแต่พระเจ้าตรัสว่าวันนั้นจะตายแน่จึงความตายที่อาดัมประสบในวันนั้นไม่ใช่ความตายฝ่ายร่างกายแต่เป็นที่เราเรียกว่าความตายฝ่ายวิญญาณคือเป็นความตายที่เขาถูกแยกออกจากพระเจ้าคือธรรมชาติพระเจ้าออกจากเขาธรรมชาติอาดัมก็เปลี่ยนจากเป็นธรรมชาติพระเจ้าอยู่ภายในกลายเป็นธรรมชาติของมารธรรมชาติของบาปมาอยู่ภายในเขานี่คือสาเหตุมนุษย์ตกเป็นทาสของบาปนี่คือสาเหตุมารซาตานมาควบคุมครอบงำมนุษย์ผ่านบาปและความตายฝ่ายวิญญาณนั้นได้นะครับด้วยนี่คือสาเหตุที่เราได้รับการทรงทายจากบาปด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าแต่พี่น้องทั้งหลายพระเจ้าต้องการให้เราทราบว่าเราได้พ้นจากความตายนั้นเข้ามาสู่ชีวิตเรียบร้อยมาแล้วให้เรามาดูในยอห์นบทที่5ยอห์นบทที่5ข้อที่24นะครับยอห์นบทที่5ข้อที่24ได้อ่านว่าพระเยซูกำลังตรัสอยู่ในข้อนี้เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อพระองค์ผู้ทรงเรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์เอเมนนั่นคือตัวท่านมีชีวิตนิรันดร์แล้วเอเมนและจะได้และจะไม่ถูกลงโทษฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางการทรงทายนะครับเราได้รับชีวิตนิรันดร์และจะไม่ถูกการลงโทษอันนี้หมายถึงการลงโทษในยุคสุดท้ายนั้นที่พระเจ้าต้องมาลงโทษตัดเศษบาปของโลกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูท่านจะไม่อยู่ในการตัดเศษครั้งนั้นของพระเจ้าเพราะจะไม่ถูกการลงโทษเพราะอะไรเพราะเชื่อในพระเยซูและได้รับการทรงทายจากบาปและโทษของบาปนั้นด้วยนะครับเอเมนและตอนท้ายในข้อที่24นี้คือว่าเขาได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วเอเมนผู้ใดที่เชื่อพระเยซูได้ผ่านพ้นจากความตายแล้วได้เข้าสู่ชีวิตแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เป็นของท่านแล้วสิ่งที่เป็นของท่านสิ่งที่ท่านมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยท่านได้ผ่านพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณนั้นคือธรรมชาติบาปธรรมชาติความมารออกจากท่านแล้วธรรมชาติพระเจ้าความรักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่านแล้วและท่านได้เข้าสู่ชีวิตแล้วคือได้เข้าสู่ชีวิตที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราแล้วเป็นชีวิตอย่างครบบริบูรณ์แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อไม่สารภาพความจริงเหล่านี้เหนือชีวิตของเราเราจะไม่ประสบชีวิตอันนั้นได้นะครับการที่เราจะได้เข้าไปสู่ประสบชีวิตอย่างครบบริบูรณ์นั้นจริงๆการที่เราจะได้รับประโยชน์จากชีวิตนิรันดร์ชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราได้อย่างแท้จริงเราต้องรู้ความจริงเราต้องสารภาพความจริงเราต้องพูดเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์จึงเมื่อธรรมชาติบาปพยายามเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเมื่อมารพยายามโจมตีเราด้วยบาปหรือสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องความชีวิตความตายฝ่ายวิญญาณนั้นเข้ามาโจมตีชีวิตเราเพราะว่าความตายฝ่ายวิญญาณก็ยังอยู่ในโลกนี้อยู่ธรรมชาติบาปยังทำงานในโลกนี้อยู่เกิดการเสียหายมากมายและเมื่อการเสียหายนั้นสิ่งไม่ดีนั้นพยายามเข้ามาในชีวิตของท่านท่านรู้ว่าท่านมีอะไรในพระเยซูคริสต์ท่านมีการทรงทายและโดยการทรงทายของพระเยซูคริสต์ท่านได้รับการผ่านพ้นจากความตายนั้นและผลกระทบทั้งหมดที่มาผ่านความตายฝ่ายวิญญาณนั้นด้วยคือได้รับการผ่อนจากสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วและได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตแบบที่พระเจ้ามีให้ซึ่งพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและชีวิตยังครบบริบูรณ์ด้วยก็เลยเมื่อผลกระทบสิ่งไม่ดีในโลกนี้ที่เข้ามาได้เพราะความตายเพราะบาปและสิ่งเหล่านั้นคือท่านสามารถเริ่มสารภาพได้เอเมนแต่ขอหนุนใจนะครับว่าอย่างที่เคยพูดมาแล้วคือสารภาพไปเลยนะครับไม่รอจงมีงานโจมตีเข้ามา ไม่รอจงสถานการณ์ในโลกนี้มาสร้างปัญหากับเราไม่รอจงกว่าคือผลกระทบการเสียหายที่อยู่ในโลกนี้เพราะธรรมชาติบาปแล้วที่บาปทำงานอยู่ในโลกนี้คือไม่รอจงเข้ามาโจมตีชีวิตของท่านคือพูดทุกวันเลยนะครับในพระนามพระเยซูพระองค์ทรงทายเราให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำแช่งสาปนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตเราเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ผมกล่าวห้ามในพระนามพระเยซูเราได้รับการรักษาให้หายแล้วเราห้ามความเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่ให้เข้ามาเอเมนคือเราต้องพูดเราต้องสารภาพเรากล่าวห้ามความตายฝ่ายวิญญาณเข้ามาเกิดผลเสียในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเอเมนพี่น้องทั้งหลายคือนี่คือความจริงที่คริสเตียนเราต้องเข้าใจนะครับเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในพระเยซูนะครับขอให้เรามาดูในข้อที่2นะครับคือข้อที่2คือว่าคือการสารภาพความเชื่อทำให้ความจริงเกิดขึ้นได้การสารภาพความเชื่อของท่านทำให้ความจริงในพระคัมภีร์เกิดเป็นจริงในชีวิตของท่านได้คือความจริงเกี่ยวกับการทรงทายนี้มีอยู่คือเป็นจริงไม่ว่าเราประสบไม่ประสบแต่ถ้าเราจะประสบความจริงนี้คือเราต้องเข้าใจในกฎไฟวิญญาณอันนี้ก็คือว่าการสารภาพความเชื่อทำให้ความจริงในพระคัมภีร์เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราเราจะเริ่มเดินในความจริงนั้นได้ประสบความจริงเหล่านั้นได้นะครับให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่11ข้อที่23มาระโกบทที่11ข้อที่23นะครับได้อ่านว่าพระเยซูตรัสไว้ดังนี้เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดนั่นก็คือท่านผู้ใดทุกคนนี่คือความจริงจริงๆนะครับถ้าท่านทำแบบนี้คือหากผู้ใดสั่งผู้ข่าวลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงไปทะเลและจ่ายไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้นจะเป็นจริงตามนั้นจะเป็นจริงตามนั้นหมายความว่าอะไรตามอะไรครับตามสิ่งที่ท่านพูดอาเมนแต่ไม่พูดอย่างเดียวเชื่อในใจด้วยไม่สงสัยในใจเลยแต่เชื่ออาเมนต้องเชื่ออะไรนะครับพระเยซูตรัสว่าเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดยังไม่เป็นไปตามนั้นแต่ต้องเชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นและการใช้ความเชื่อแบบนี้เชื่อด้วยใจสารภาพด้วยปากพูดด้วยปากนั้นคือจะทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้พระเยซูตรัสแบบนี้อีกครั้งนึงนะครับคือถ้าผู้ใดหากผู้ใดสั่งผู้เขาลูกนี้ว่าจงทิ้งตัวลงทะเลไปและใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้นคือหมายความว่าก่อนที่จะเป็นจริงตามนั้นจะต้องมีการพูดการสารภาพความเชื่อทำให้ความจริงเกิดเป็นจริงในชีวิตเราได้ทำให้ความจริงในพระคัมภีร์ทำให้พระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเรามีสิ่งหนึ่งที่ต้องมาก่อนที่พระเยซูกำลังสอนกับเราคือว่าเราต้องพูดอาเมนเราจำเป็นต้องพูดพี่น้องครับคืออย่าเครียดแบบนี้คืออย่าเชื่อแบบนี้เดี๋ยวรอพระเจ้าบางคนคิดว่าการมีความไว้วางใจในพระเจ้ามันเราไม่ทำอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าไม่ใช่พี่น้องครับเราการมีความไว้วางใจในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าเราเชื่อในทั้งหมดที่พระเยซูทำเพื่อเราเราเชื่อและได้รับในทั้งหมดที่พระเจ้าทำเพื่อเราผ่านพระเยซูคริสต์เราเชื่อในทั้งหมดที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์และเรามีการทรงทายให้พ้นจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้ให้พ้นจากความยากจนการคัดสนและให้พ้นจากความตายไฟวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้จะไม่ต้องเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราต้องพูดตามนั้นนะครับอาเมนคืออีกครั้งหนึ่งอย่ารอจงเกิดปัญหาจะเริ่มสารภาพพูดออกมาทุกวันเลยนะครับสารภาพความจริงนี้สิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์ทุกวันเลยนะครับและจะหลีกเลี่ยงปัญหาหลายอย่างได้คือจะปิดประตูสิ่งเหล่านั้นจะไม่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะครับและหากว่าเข้ามาได้คือเรายังสารภาพเชื่อต่อแล้วก็จะหายไปอาเมนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนอีกข้อหนึ่งนะครับในสดุดีบทที่107สดุดีบทที่107ข้อที่2ครับให้ผู้ที่พระยาเวทรงทายไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่ทรงทายไว้จากมือของคู่ศัตรูนะครับคือที่นี้กำลังอธิบายกับเราว่าอันนี้อ่านจากการแปลฉบับมาตรฐานนะครับให้ผู้ที่พระยาเวทรงทายไว้แล้วกล่าวดังนั้นกล่าวดังนั้นกล่าวดังไหนคือกล่าวดังพระคำตามที่สิ่งที่พระเจ้าทำให้เราถ้าพระเจ้าทรงทายเราแล้วให้พูดตามนั้นเลยเอเมนพี่น้องทั้งหลายนี่คือความจริงที่สำคัญมากทีเดียวในพระคัมภีร์นะครับและการที่จะเดินในความจริงแห่งการทรงทายนี้เราจำเป็นต้องพูดออกมาเชื่อด้วยใจพูดด้วยปากยึดมั่นในคำสารภาพของเราและพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับท่านและเกี่ยวกับการทรงทายที่ท่านมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายท่านกำลังพูดอะไรอยู่นะครับคือท่านกำลังประกาศในสิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์หรือเปล่าท่านกำลังประกาศด้วยความเชื่อในสิ่งที่ท่านมีผ่านการทรงทายนั้นหรือเปล่านะครับและเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์ความเป็นจริงพระเจ้าได้ทรงมอบให้การส่งทายนี้ด้วยเอเมนพระองค์ก็ได้ทรงจัดเตรียมการส่งทายไว้ให้กับท่านแต่พระองค์ก็มอบให้แล้วแต่เราต้องรับด้วยเอเมนเมื่อที่คนได้รับความรอดจริงๆเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นขึ้นจากความตายพระเจ้าทรงประทานความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่เขาต้องรับเขารับอย่างไรเขาเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเอเมนเขาพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับพระเยซูด้วยจึงเข้ารอดได้ก็หนุนใจพี่น้องครับให้สารภาพความเชื่อออกมานะครับอำนาจอยู่ที่ลิงจะเป็นความตายจะเป็นชีวิตแล้วแต่ใช้อำนาจของลิงอย่างไรนะครับก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายครับคือให้เริ่มประกาศความจริงนี้เหล่านี้ออกมานะครับด้วยแล้วก็ให้เริ่มที่จะประกาศสารภาพว่าท่านมีอะไรในพระเยซูคริสต์แล้วท่านมีอะไรผ่านทางการทรงทายด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายสำหรับพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆและพระเจ้าทรงรักเราและไม่มีสิ่งที่ยากเกินกว่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้าต้องการดูแลชีวิตของท่านพระเจ้าทรงจัดวิธีทางที่จะดูแลทั้งหมดแต่พระเจ้าต้องการการร่วมมือจากท่านด้วยและเราให้การร่วมมือกับพระองค์โดยความเชื่อของเราด้วยเอเมนพี่น้องครับคือพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้ารักท่านอย่างมากคือผมกับพาเนียก็รักท่านสองรักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงด้วยแล้วก็ให้ทราบว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ที่สหรัฐคือพี่น้องอยู่ในคำอธิษฐานของเราที่นี่นะครับเมื่อเช้านี้ผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอธิษฐานเพื่อพี่น้องด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคำอธิษฐานไม่มีระยะทางนะครับเฮ้ยแมนขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่วันนี้ที่จะได้ฟังคำเทศนาเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่ามีปัญหากับอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยจึงไม่สามารถร่วมกับผู้แปลจากกรุงเทพได้นั้นก็เลยผมตัดสินใจก็เทศเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับเพื่อจะได้เสร็จนะครับเพราะว่าจะต้องเสร็จให้ทันเวลาด้วยนะครับผมขออธิษฐานเพื่อพี่น้องนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์และการทรงทายที่เราได้มีจากพระองค์นั้นขอพระองค์ทรงเปิดตาใจเราทุกคนให้การเปิดเผยกับเราที่ได้เห็นได้เข้าใจและเกิดความเชื่อในเรื่องนี้แล้วได้ปฏิบัติตามพระคำที่เราได้เรียนในวันนี้ที่เราจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังเท่านั้นแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงช่วยสอนเราต่อไปอีกให้พระองค์ทรงช่วยให้เราได้นึกถึงความจริงนี้ตลอดที่จะได้ปฏิบัติตามด้วยเราขอบคุณพระองค์เจ้าข้าที่ทุตสวรรค์ของพระองค์ได้ตั้งค่ายล้อมรอบลูกๆของพระองค์ด้วยปกป้องเขาให้พ้นจากสิ่งที่อันตรายทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับก็รักทุกคนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรและขอให้มีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยพระพรในพระนามพระเยซูเอเมน